Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Lijep pozdrav svima u 29. Andromedi koju snimamo 30. ožujka. Ante Radonić će govoriti o vrlo zanimljivim i aktualnim temama ovoga trenutka. Evo, znamo da se komet Pan-STARRS, koga smo mogli vidjeti iz naših krajeva, približava Andromedi.
Da, komet Pan-STARRS prividno se približava poznatoj galaksiji koju popularno zovemo Andromedina galaksija, poznata kao objekt M31 po Messierovom katalogu objekata. I naravno, to nam je sad jako zanimljivo, samo nažalost vrijeme ne obećava. Naime, komet Pan-STARRS i Andromedina galaksija bit će prividno najbliži 4. travnja i bit će međusobno prividno udaljeni 2,5 stupnja. Komet je sada od nas udaljen oko 200 milijuna kilometara, a znamo Andromedina galaksija je udaljena 2,5 milijuna godina svjetlosti od nas. Ali evo, komet će se naći otprilike gotovo između nas i Andromedine galaksije, dakle gotovo na tom pravcu, pa će zato prividno biti blizu dva objekta koja su oba dva zapravo svojevrsni magličasti objekti i naravno to će biti jako zanimljivo i sigurno će iz svijeta stići mnoge fotografije koje će pokazivati istovremeno, dakle, sam komet u blizini Andromedine galaksije. To će biti nešto jako atraktivno za one koji fotografiraju nebo, dakle za astrofotografe, ali evo, nažalost, ovaj tjedan koji nam dolazi je vrijeme dosta loše, prognoze su loše, tako da će biti gotovo neznate šanse, gotovo i neće biti da bi i mi iz naših krajeva mogli vidjeti ovo prividno približavanje kometa Andromedinoj galaksiji. To je velika šteta. Inače, zadnji podaci koji govore o kometu Pan-STARRS govore da je on prividne veličine negdje između 3. i 4. magnitude. On bi se mogao vrlo lijepo vidjeti još dalekozorom, binokularom, dvogledom, dakle običnim dalekozorom. Svatko ko ima običan lovački dalekozor kod kuće, dobro će ga moći iskoristiti čim nebo dopusti, čim nebo bude vedro. Komet se može potražiti, dakle, negdje oko 45 minuta pa jedan sat nakon zalaska sunca, nisko na sjeverozapadu. Ali sad će postati mogućnost da se on vidi jedan sat prije izlaska sunca, ali još je mjesec ujutro vidljiv, tako da je mjesec ometa to promatranje, ali to je zanimljivo da je komet sad u tom položaju da se može potražiti u sumraku nakon zalaska sunca, a također i u onom svitanju prije izlaska sunca. To su sad dvije mogućnosti. Inače, postepeno će komet doći sve bliže zvijezdu Kasiopeja, pa će onda komet postati cirkumpolaran objekt, jer neće uopće zalaziti. Samo do tada, a to će biti, dakle, u tijeku mjeseca travnja, kad komet bude moguće vidjeti cijele noći, tada će njegov sjaj biti, recimo, negdje tamo oko 6. magnitude, ali to znači da ćemo ga običnim dalekozorom, uz uvjet da imamo dosta tamno nebo i dobru kvalitetnu atmosferu za promatranje, da ćemo taj komet moći vidjeti i u bilo koje doba noći, samo što će onda, dakle, biti puno slabijeg sjaja nego što je momentalno ovih dana. Znači, za sada još uvijek, znači, još uvijek je najbolje ako imamo dobru uvjet za promatranje, ako nam je nebo vedro, ako imamo dovoljno prozračnu atmosferu tamo nisko na sjeverozapadu, da možemo ovaj komet potražiti, znači, nakon zalaska sunca. Vidjeli smo razne fotografije koje su napravili naši astroamateri, astrofotografi. Evo, tako je upravo i Boris Štromar iz Astronomskog društva Beskraj objavio jedan krasan video u kojem je upravo taj komet snimljen u raznim pozicijama, komet Pan-STARRS, i jako je dobro što je upravo Astronomsko društvo Beskraj napravilo promatranja, javna promatranja sa Savskog mosta, tako da su eto neki imali priliku da sa Savskog mosta iz područja Jaruna da promatraju javno ovaj komet nakon zalaska sunca.
Andromeda, emisija o svemiru.
Baš me zanima, da li bi Curiosity mogao snimiti neki od kometa koji će se približiti Marsu?
Da, i Curiosity će imati priliku, nadajmo se, da snimi čak dva kometa, i to ne samo Curiosity, nego posebno orbiteri koji kruže oko planeta Marsa sada, to su dva američka, jedan europski orbiter, a tu je onda još naravno i rover Curiosity koji je gotovo na suprotnoj strani planeta Marsa u odnosu na rover Curiosity. Zanimljivo je da poznati komet Ison, on će prijuriti ove godine pored planeta Marsa 1. listopada. I on će prijuriti pored planeta Marsa na nepunih 11 milijuna kilometara. I to će biti, možemo reći, jedna vježba za sve ove uređaje koji se nalaze što u orbiti oko Marsa, što na površini Marsa, da prvo snime taj komet Ison, koji onda 28. studenog treba biti u točki najbliže Suncu, kad će biti samo 1 milijun kilometara i 200 tisuća kilometara od površine Sunca. Znači, komet Ison će biti interesantan s pozicije Marsa, jer komet Ison kad bude najbliže Zemlji, a to će biti jedan dan poslije Božića, komet Ison će biti od nas udaljen preko 64 milijuna kilometara, ali on će to biti najbliže Zemlji. Znači, on će se puno više približiti planetu Marsu i zato će biti interesantno snimanje sa ovih letjelica koje se nalaze u orbiti oko planeta Marsa, jer posebno Mars Reconnaissance Orbiter, koji ima onu krasnu kameru s objektivom od pola metra, dakle prava teleskopska kamera, on će biti u mogućnosti da radi krasne slike kometa Ison. A u međuvremenu imamo dragocjene podatke o kometu Ison zahvaljujući američkom satelitu koji se giba u orbiti oko Zemlje. Radi se o satelitu Swift, koji ima, kao što znamo, uređaje za snimanje gama zraka, rentgenskih zraka, ultraljubičastih zraka i vidljivog dijela spektra. E, teleskop koji snima u vidljivom dijelu spektra i u ultraljubičastom dijelu spektra, taj teleskop je bio krajem siječnja uperen prema kometu Ison, a onda je ponovo bio uperen prema kometu Ison krajem veljače. I tako, zahvaljujući ovom snimanju, dobijeni su dragocjeni podaci o ponašanju kometa Ison. Komet Ison je za to vrijeme bio, naravno, preko pola milijarde kilometara daleko od nas i preko, još više je bio daleko od samoga Sunca, kojemu se Ison polako približava. Stigli su zanimljivi podaci. Proučavajući slike koje su dobili pomoću ovog satelita koji se nalazi u orbiti oko Zemlje na visini od oko 600 km, znanstvenici su zaključili da svake minute ovaj komet oslobađa oko 50 tisuća tona praha, kako znači dolazi do sublimiranja leda, kako se led pretvara u plinovito stanje, oslobađa se ona prašina koja je bila zarobljena u ledu i svake minute preko 50 tisuća tona praha, to je jedna kalkulacija napravljena na osnovu snimanja sa ovog satelita, i oni su također ustanovili da se svake minute oslobađa oko 60 kg vode iz vodenog leda. To je jako mala količina, ali to ne mora nas čuditi, zato što prvo isparavaju ugljični dioksid, ugljični monoksid, znači prvo led od ugljičnog dioksida i led od ugljičnog monoksida, oni prvi isparavaju. A onda kad je temperatura još povećana, onda tek dolazi i do sublimiranja vodenog leda. Zato nas sad ne mora čuditi što za sada je mala količina dakle te vodene pare koja nastaje sublimiranje vodenog leda. To će se naravno povećavati kako se komet bude približavao Suncu i kako se bude sve više zagrijavao, ali ovo su evo prve kalkulacije o tome koju količinu materijala oslobađa iz svoje jezgre ovaj komet. E sad, na osnovu količine materijala koji se oslobađa, oni su procijenili koliko je veliko jezgro ovog kometa Ison i napravili su jednu procjenu da je njegovo jezgro široko negdje oko 5 km. To je jedna procjena, znači to bi bilo, recimo, normalno, čak bi rekao možda jedan malo manji komet, jeli? Ne jako veliki komet. A 5 km to je jedan vrlo, vrlo ovako slobodna procjena, jer oni nisu imali nikakvo mjerenje samog jezgra, nego samo su to zaključili na osnovu materijala koji komet oslobađa, prvenstveno prašine, i taj prah koji se oslobađa, onda on svijetli na sunčevoj svjetlosti i onda se može napraviti jedna procjena kolika je količina tog materijala. Znači, kako komet oslobađa sve više prašine, a ta prašina odbija sunčeve zrake, tako taj komet i povećava svoj sjaj. Inače, što se tiče ponašanja kometa Ison, njegov sjaj se za sad povećava prema očekivanju. I ako tako nastavi, možemo samo reći, nek samo on tako nastavi, pa ćemo mi imati lijep spektakl do kraja ove godine. I ako se on i dalje bude ponašao po ovoj krivulji povećavanja sjaja, kako su predvidjeli znanstvenici, to je bilo jako lijepo, jer bi onda komet zaista mogao dostići spektakularan sjaj. Zamislite da ga možemo recimo vidjeti, ono tako reći, po danu. Samo rukom zaklonimo sunce, da nam sunce ne blješti u oko, rukom zaklonimo sunce i pored sunca tražimo ovaj komet, recimo negdje u vrijeme prije zalaska sunca. Kad uz sunce tražimo komet koji bi bio tako sjajan da bi ga mogli vidjeti, znači istovremeno sa suncem, jeli, to bi bio jako spektakularan događaj. Dakle, postoji mogućnost da komet dostigne sjaj reda veličine sjaja mjeseca, jeli, samo što će to biti sjaj kojeg ćemo tražiti po danu. Ali kako će komet biti jako blizu suncu, mogu bi se stvarno stvoriti jako veliki rep. I sad je pitanje da li će komet preživjeti ovaj blisko približavanje suncu, da li će se raspasti. Naravno, to niko ne može predvidjeti. Ako se ne raspadne, komet će naravno možda ispuštati neke veće gromade, dakle moguće je da se neki dijelovi odvoje od samog kometa. Ali treba naglasiti nešto, kad bude to naglo zagrijavanje, najveći dio ove energije koju prima od sunca će se zapravo trošiti na sublimaciju leda. Znači, najveći dio energije se troši upravo na sublimaciju leda, znači led se pretvara u plinovito stanje. I zbog toga ne mora doći do nekog pretjeranog zagrijavanja samoga jezgra. Znači, energija se znači više troši na sublimiranje leda, a manje se troši na zagrijavanje jezgra kao jezgra kometa. Prema tome, možda jezgra kometa i preživi, a zanimljive su procjene koje su do sad napravljene da bi zbog ovog velikog približavanja suncu, da bi komet mogao biti strahovito smanjen po svim dimenzijama, jer će veliki dio kometa znači ispariti.
Andromeda, emisija o svemiru.
Zanima me da li je Swift baš detektirao vodu, dakle da se taj led sublimira u vodu na Isonu, ovom kometu Ison.
Zapravo podaci sa letjelice, sa satelita Swift, oni zapravo ne mogu direktno detektirati vodu, ali radi se o tome da molekule vode brzo se raspadaju nakon sublimiranja leda, tako da se raspadaju na slobodni vodik i na hidroksidnu skupinu. I letjelica Swift je zapravo registrirala hidroksidnu skupinu, tako da su oni zapravo na temelju te hidroksidne skupine zaključili o kojoj količini vodene pare se znači radi nakon što je taj vodeni led sublimirao.
Dakle, govorili smo o Pan-STARRS-u, govorili smo o Isonu ili Isonu i sad nam još preostaje još jedan komet koji bi možda mogao udariti u Mars.
Da, tako je. Imamo dakle susret sa planetom Marsom od strane dva kometa. Prvo, komet Ison prolazi 1. listopada pored planeta Marsa, a sljedeći godin, opet u listopadu, i to 19. listopada, pored Marsa će projuriti u jednom, tako reći, brišućem letu komet koji je otkriven 3. siječnja ove godine, komet koji nosi, dakle, oznaku A1, to je komet koji je, eto, sve nas iznenadio zbog toga što će proći toliko blizu planeta Marsa da čak postoji jedna mala vjerojatnoća da će komet pogoditi Mars. I zato znanstvenici sad diskutiraju što bi se to dogodilo kad bi ovaj komet koji nosi oznaku 2013A1, kad bi on pogodio planet Mars. Naime, sadašnje pretpostavke, sadašnje kalkulacije trenutno govore da će komet A1 prijuriti pored planeta Marsa, to je sljedeće godine u listopadu, na daljini od samo 120.000 km. To je 3 puta manje daljina od udaljenosti mjeseca od Zemlje. To je ono što je zapravo fascinantno, ali postoji vjerojatnoća otprilike 1:10,000 da bi komet mogao pogoditi Mars. To je, rekao bih, mala vjerojatnoća. Da se radi o Zemlji, bojali bi se, to bilo značajno. Ali ipak, znači, ne vjerujemo da će komet pogoditi Mars, ali pošto postoji jedna mala vjerojatnoća da bi mogao pogoditi Mars, e, to je znanstvenike zagolicalo i oni sad razmišljaju što bi bilo ako bi se to dogodilo da ovaj komet A1 pogodi planet Mars.
Da li znamo nešto o tom kometu, koliko je velik i ako bi do toga došlo, do udara, da li bi onda ove naše letjelice ili recimo Curiosity stradali ili mi ne znamo gdje bi to udarilo?
Pa ovako, procjene kažu da ovaj komet A1 nije velik. Procjene kažu da je njegovo jezgro široko 1 do 3 km. Znači, spada manje komete. Međutim, on će doći do Marsa i postići će brzinu od 54 km u sekundi. I njegov udarac o Mars, to bi bila energija koja odgovara energiji 35 milijuna megatona TNT-a. Dakle, to je strahovita energija, jer se radi ipak o tijelu koji ima fantastično veliku brzinu. Dakle, zaista je male vjerojatnoće da će do ovoga doći, ali ako bi se dogodilo, za znanstvenike bi ovo bio jedan nevjerojatan, fascinantan eksperiment u prirodi. Jedan pravi eksperiment, jer što bi se dogodilo? Došlo bi do promjene klime na Marsu. Podigla bi se ogromna količina prašine u atmosferu Marsa i to bi zapravo promijenilo na neko vrijeme klimu, povećao bi se i sadržaj vodene pare, jer oslobodio bi se i led koji je zarobljen u Marsovom tlu, pa bi to onda dovelo do povećanja vodene pare uz ono što bi stiglo još na samom kometu što se tiče baš recimo vode. Jeli? Prema tome, došlo bi na dugo vrijeme do izmjene klime na planetu Marsu, možda bi ostale i trajne posljedice, jeli? Ali ovo bi bio jedan, dakle, za znanstvenike pravi jedan eksperiment, mogli bi reći eksperiment sa klimom na jednom planetu. Ako bi se ovo dogodilo, kažemo, male su šanse da se dogodi. E sad, što će biti sa aparatima na Marsu i okolo Marsa? Prvo, digla bi se tolika količina prašine da orbiteri dugo vremena ne bi mogli uopće promatrati površinu Marsa, ne bi imali što promatrati, kao ono davne 1981. godine kad je stigao Mariner 9, prvi satelit u orbiti oko Marsa, on je morao čekati oko 3 mjeseca da se slegne ona prašina od pješčane oluje na Marsu koja je bila globalnog karaktera i tek kad se ona slegla, onda je mogao Mariner 9 snimati površinu Marsa. Prema tome, orbiteri ne bi imali što vidjeti na Marsu dok bude ta velika količina prašine, dok se ta prašina polako ne slegne na Mars. A što se tiče Opportunity rover, on bi imao probleme, pošto je on radi na solarne baterije i njegova misija bi vjerojatno gotovo sigurno bila završena, ali rover Curiosity ima radioizotopni termoelektrični generator i on bi mogao normalno da proizvodi električnu energiju, mogao bi se dakle i grijati i tako dalje normalno, prema tome Curiosity bi normalno tu mogao preživjeti i mogao bi raditi svoje istraživanja bez obzira na ove potpuno drugačije klimatološke prilike koje bi tada nastale na površini Marsa. Znači, Curiosity bi imao što raditi u slučaju da se ovako nešto dogodi. E sad, naravno, niko ne može saznati na kom dijelu planeta Marsa bi se dogodio ovaj događaj. Jeli? Ali onda bi bilo posebno zanimljivo istraživati kad se pla prašina slegne posljedice na onaj dio površine Marsa gdje bi taj komet tresnuo. Jeli? Međutim, do ovoga ipak neće doći, tako da ćemo mi moći nesmetano istraživati ne samo povijest Marsa, nego nas povijest Marsa mora nešto naučiti i o povijesti planetarnog sustava, pa tako i o povijesti naše Zemlje.
Zanima me, što zapravo proizvodi oluje na Marsu, te pješčane oluje? Možemo li govoriti o nekakvom vjetru, o gibanju atmosfere, koje nema praktički?
Dobro, Mars ipak ima atmosferu, koliko god je ta atmosfera razrijeđena, ona ima svoja kretanja, tako recimo, na primjer, i gustoća te atmosfere se mijenja i jedno je recimo po danu kad sunce zagrijava atmosferu, a drugo je po noći. Tako da je recimo sasvim drugačija situacija po noći kad je atmosfera gušća i njena granica atmosfere gledajući visinu je manja nego za vrijeme dana kad sunce grije atmosferu Marsa. Dakle, postoje promjene u atmosferi i Curiosity normalno mjeri promjene koje se događaju u atmosferi planeta Marsa, ali postoje naravno i vjetrovi na Marsu, postoje promjene kada se recimo smrzava dio one plinovite substance ugljičnog dioksida iz atmosfere prelazi u led, dakle u suhi led koji onda ide u polarne kape na Marsu i kasnije dolaskom proljeća taj suhi led opet sublimira, prelazi opet u atmosferu i onda naravno dolazi do promjena u atmosferi. U jednom slučaju dolazi do promjena u sjevernoj hemisferi Marsa, u drugom slučaju u južnoj hemisferi Marsa i sve te promjene naravno uzrokuju promjene pritiska na atmosferi Marsa i onda može doći naravno dolazi do vjetrova, a nekad se dogodi da te pješčane luje koje zivaju vjetrovi, nekada to može biti globalnog karaktera, pa onda se nekad dogodi da zaista imamo tu globalnu pješčanu luju koja zahvati cijeli planet Mars.
Vjerujem da su i slušatelji Andromede, oni koji ju skidaju sa portala znano.st, da isto tako su vidjeli i slike na Facebooku koje je napravio dakle Curiosity, one panoramske slike Marsa. Mislim da je baš Ante Radonić i stavio jednu tu sliku na Facebook. Pogledala sam i bila fascinirana u biti. Pa nisam ni sigurna je li to zaista snimljeno na Marsu ili negdje na Zemlji.
Da, zapravo jedan čovjek je dao si je truda. On je stručnjak ovako za stvaranje panorama i to baš interaktivni panorama. I on je iskoristio preko 400 fotografija napravljenih od strane dvije kamere na roveru Curiosity. I iz tih slika on je složio jednu predivnu interaktivnu panoramu koja je otprilike 90.000 piksela puta 45.000 piksela. Dakle, jedna nevjerojatna panorama. Kad idete to pogledati, onda se osjećate kao da ste na površini Marsa i vi onda lijepo možete da si gledate, da pravite jedan krug, kao da se okrećete za 360 stupnjeva i doživite jednu pravu panoramu Marsa od 360 stupnjeva, da vidite one obronke u daljini ruba kratera Gale, a isto tako i da vidite onaj planinski masiv koji se uzdiže u sredini samog kratera u kojem se Curiosity nalazi. Dakle, panorama je predivna, treba je zaista pogledati. A inače, zanimljivo je, eto, završeni su ovi problemi sa računalima na Curiosity-u, tako da Curiosity je sada, možemo reći, u normalnom stanju. One zadnje greške koje su bile otkrivene u softveru su popravljene i Curiosity sad koristi svoje B računalo kao glavno računalo, a računalo A se koristi će biti u funkciji kao jedno rezervno računalo. Znači, Curiosity nastavlja svoj posao, ali upravo od 4. travnja prestaje komunikacija sa Lorom Curiosity i taj prestanak komunikacije će trajati otprilike 4 tjedna. Naime, Mars dolazi u poziciju kad je s druge strane Sunca. Sunce će biti između nas i Marsa upravo po našem vremenu 18. travnja. E sada, moguće je komunicirati sa letjelicom i kad radio signali prolaze pored Sunca. Mars neće biti točno iza Sunca, ali ima jedan problem. Ako recimo sunčeva erupcija se dogodi i utječe na naše radiovalove, to može oštetiti određenu komandu poslanu prema roveru Curiosity. Ako Curiosity dobije komandu koja je oštećena, onda je pitanje kako će to protumačiti računalo na Curiosity. Znači, Curiosity ne smije dobiti komandu sa Zemlje oštećenu. Jer ako dobije oštećenu, onda može doći do čudnog reagiranja samo Curiosity. A bilo bi jako nezgodno da se to dogodi u vrijeme kad ne možemo normalno komunicirati sa Curiosity-em i onda bi on možda tjednim ostao u jednom čudnom stanju. Ne bi mogao, da tako kažem, u pravom smislu možda voditi kompletnu brigu samo sebi. Prema tome, znanstvenici ne žele riskirati, znači ne žele da Curiosity dobije neku krivu komandu i zato oni jednostavno prekinut će komunikaciju s njime, ali za to vrijeme će Curiosity imati određene komande koje on mora izvršavati, što se mora raditi za ono vrijeme dok se s njime ne bude normalno održavala, znači, radioveza, a to je uglavnom, znači, sada 4. mjesec. Na početku svibnja će Curiosity moći nastaviti svoj posao na planetu Marsu.
Andromeda, emisija o svemiru.
Zanima me, Ante, da li je zaista točna informacija da znanstvenici NASA žele jedan asteroid, manji asteroid, naravno, približiti Zemlji kako bi ga bolje istražili? Je li to moguće ili je to science fiction?
Moguće je, se radi o jednom doista malom tijelu. naravno ne znam se još koji će to asteroid biti, ali ovo je vrlo zanimljivo. Nam još prošle godine, evo sad će biti otprilike godinu dana, jedan institut Keck, po nazivu instituta Keck, vjerujemo da je to institut koji je nastao zahvaljujući novcu koji je dao jedan bogati čovjek koji se zove Keck, koji je napravio, dao novac za Keck 1, Keck 2 teleskop, jeli? Taj institut Keck koji se nalazi na Kalifornijskom sveučilištu, on je naime bio dao neke podatke o tome kako bi bilo o jednom projektu, kako bi bilo zgodno uloviti jedan mali asteroid promjera recimo oko 7 metara, ali taj asteroid promjera oko 7 metara, on bi mogao biti mase oko 500 tona. Dakle, tu je već krenuo prvi podatak o tome kako bi NASA mogla ići na jedno hvatanje jednog asteroida. E, ali sad su se pojavile ovako neslužbene informacije, vrlo zanimljive, da li će možda NASA u novom budžetu kojeg treba uskoro predsjednik Obama odobrati, budžetu za 2014. godinu, da li će možda u tom budžetu već biti prvi novac za ovaj važan projekt hvatanja asteroida. Dakle, neslužbeno saznajemo da ako bi Obama odobrio sve ono što znanstvenici žele, da bi tu moglo biti svega 100 milijuna američkih dolara za početak ovog projekta. Ali taj cijeli projekt bi na kraju iznosio 2 milijarde i 600 milijuna američkih dolara. U okviru tog projekta poslala bi se letjelica prema tako jednom malom asteroidu, dakle promjera sve oko 7 metara, asteroidu čija je putanja vrlo slična putanji Zemlje. I start prema takvom tijelu bi uslijedio negdje do kraja ovog desetljeća. Letjelica bi imala svojevrsnu košaru u kojoj bi ulovila takvo jedno tijelo promjera do 7 metara i onda bi svojim manevarskim sustavom napravila promjenu orbite i na kraju bi se taj asteroid trebao naći jednog dana u blizini mjeseca i novim manevrom bi onda taj asteroid bio uveden u jednu visoku orbitu oko mjeseca. On bi ostao u orbitu oko mjeseca. I to bi se moglo na neki način povezati sa onim programom kojeg je predsjednik Obama bio odobrio, da američki astronauti jednog dana polete do asteroida. To bi onda možda bio prvi asteroid, ali asteroid kojeg bi prvo oni zapravo automatskom letjelicom doveli u blizinu mjeseca, ne jako blizu mjeseca, ali bi on bio u orbiti oko mjeseca, a biti u orbiti oko mjeseca, to znači da to može biti jedna eliptična orbita, ali onaj dio koji će biti najbliži mjesecu, on bi morao biti od mjeseca udaljen najviše nekoliko desetaka tisuća kilometara. Ali asteroid bi morao biti u orbiti oko mjeseca, a kad bi on bio u orbiti oko mjeseca, onda bi bilo sad lakše i druge letjelice poslati za istraživanje tog asteroida, za njegovo korištenje, i onda bi i astronauti sami mogli doći do tog asteroida jednog dana, jer znamo da je predsjednik Obama bio najavio da bi astronauti mogli krenuti prema asteroidu, nekom asteroidu, najranije 2025. godine. E, do te godine postoji mogućnost da bi se takav dan mali asteroid uhvatio i doveo u blizinu mjeseca, ostao mjesečevoj orbiti, i onda bi to bila jedna vrlo interesantna vježba. To je bila vježba za astronaute da prvi put dođu do jednog asteroida i ispitaju ga na licu mjesta. Evo, to bi bio takav jedan asteroid, što bi onda bila jedna važna praksa da se onda može ići dalje, ići prema nekom asteroidu koji zaista kruži u nekoj putanji koja nije daleko od putanje Zemlje, što bi onda bila jako dobra vježba za let astronauta prema Marsu, prvo kruženje oko Marsa, ali u orbitu oko Marsa, za spuštanje na Marsu ćemo još dugo čekati, i onda jednog dana možda let i prema asteroidnom pojasu. Jel? Evo, znači, sad ćemo vidjeti da li će u budžetu za iduću godinu biti ta prva stavka gdje će se početi razvijati dizajn letjelice koja bi jednog dana trebala uloviti asteroid i vratiti ga, odnosno dopremiti ga u orbitu oko mjeseca, ali mi znamo da eto, osnovane su i dvije privatne tvrtke koje žele rodariti na asteroidima i oni također imaju svoje planove, samo mi sad ne znamo kad će oni ostvariti ove planove da i oni neki mali asteroid dovedu negdje u blizini sustava Zemlja-Mjesec, to je sad pitanje, ali evo prvi put imamo jednu indikaciju da bi možda i NASA sama željela takav jedan mali asteroid dovesti u blizinu sustava Zemlja-Mjesec.
Još u emisiji Andromeda negdje 2010. godine, ako se ne varam, govorili smo i ispratili Hayabusa 1 koja je pala u Australiju. Međutim, izgleda da Japanci ne odustaju. Kreće i Hayabusa 2.
Da, on je bio velik događaj kad je u 6. mjesecu 2010. godine kapsula sretno stigla i spustila se na zemlju pustinje Australije, kapsula sa sonde Hayabusa 1 i donijela vrlo sitne čestice sa jednog malog asteroida, asteroida Itokava. Međutim, Japanci dalje vrlo ozbiljno rade i nemaju puno vremena, jer njihov cilj je lansirati novu letjelicu već u prosincu sljedeće 2014. godine, dakle radi se o misiji Hayabusa 2, letjelici koja je malo veća, malo je teža nego letjelica Hayabusa 1, bit će teška malo više od pola tone, iskoristit će mnoge sustave koje je imala Hayabusa 1, tako da će biti jeftinije jer mnoge sustave neće ponovo razvijati, ali puno toga moraju i poboljšati jer Hayabusa 1 imala je gomilu problema, imala je kvar ionskog motora, imala je problem s baterijama, imala je problem što je 2 mjeseca bila izgubljena radio veza s letjelicom, curlo je gorivo, koristili su ionske motore male za održavanje položaja u prostoru umjesto drugih motora koji su bili predviđeni za, odnosno, održavanje položaja u prostoru. Bio je problem sa ovim malim žiroskopskim uređajima, to su ovi rotacijski mali kotačići, reaktivni kotačići koji održavaju položaj letjelice i oni su bili pokvareni, pa su zato koristili zapravo ionske motore za održavanje položaja. Toliko problema je bilo s Hayabusom 1. Odgodili su misiju nekoliko godina i na kraju je misija sretno završila. E sada, naravno, Japanci žele sve to svladati da ova Hayabusa 2 bude sigurnija i misija Hayabusa 2 je fenomenalno smišljena. Dakle, start je krajem sljedeće godine i dolazak do jednog asteroida promjera do 1 km, dakle mali asteroid u odnosu na ostale asteroide, ali opet nešto veći nego onaj asteroid Itokava. Ali asteroid Itokava je bio asteroid koji je sastavljen prvenstveno od silikatnih materijala, a ovaj sljedeći cilj, to je jedan asteroid koji je otkriven 1999. godine, koji mislim da još i nema pravo ime, nego samo ima šifru, dakle slova i broj. Taj asteroid je zapravo C-tip asteroida, znači asteroid koji ima dosta materijala na bazi ugljika. Dakle, ima najviše ugljika na tom asteroidu i to će biti prvi put da bi onda dobili uzorke s jednog takvog tipa asteroida. Inače, zanimljivo je, Ova nova letjelica Hayabusa 2, ona će imati nevjerojatne zadatke. Kao prvo, ona mora dugo biti, preko godinu dana mora se zadržati u blizini ovog asteroida, do kojeg će stići 2016. godine. A onda još treba proći neko vrijeme, tako da niti 2018. godine najranije bi se Hayabusa 2 vratila, odnosno poslala bi kapsulu koja bi se spustila na Zemlju. Letjelica Hayabusa 2 morala bi 3 puta doći do površine svog cilja asteroida, ali svaki put će uzesti uzorke na nekom drugom mjestu. To je vrlo zanimljivo. Inače, predviđa se da će uzimanje uzoraka biti takvo da će letjelica ukupno uzesti 1 do nekoliko grama materijala, ali to će biti dovoljno za ispitivanje, znači radi se o vrlo malim količinama. I svaki put kad bude uzimala uzorke, letjelica će ispaliti jedno tane koje će podignuti prašinu i onda će ta prašina zapravo ući kroz jednu posebnu trubu u komoru gdje će se uzorci prikupljati. Ali ta komora će imati 3 segmenta, tako da se mogu spremiti uzorci s 3 razna mjesta koji se neće izmiješati. To je vrlo, vrlo zanimljiv projekt koji su Japanci dakle smislili. 3. mjesto gdje će Hayabusa napraviti približavanje i doticaj sa površinom malog asteroida će biti posebno. Naime, prije dolaska do površine asteroida letjelica će izbaciti jedan mali impaktor veličine recimo naranče, ali jako velikom brzinom, i on će napraviti jedan mali krater na površini tog asteroida. I nakon što se ta prašina slegne, onda će letjelica doći ili u tom krateru ili u blizini kratera uzesti uzorke na taj način nakon što je taj krater napravljen. To će biti 3. mjesto gdje će Hayabusa 2 uzeti, znači, uzorke koje će pospremiti onda u 3. komoru u kapsuli koja se mora vratiti na Zemlju. Dakle, to je vrlo, vrlo dragocjen posao, ali još nešto vrlo zanimljivo. Letjelica će izbaciti 2 uređaja na površinu asteroida. koja je Busa 1 kao tamo nije uspjelo, jedan mali robotić je odlepršao u svemir jer nije pogodio površinu, a gravitacija je tako mala da ako ne gađate precizno, onda zaista će to nestati u svemiru. Letjelica ima jedan mali robot skakač koji treba i raditi određene analize, i mjeriti temperaturu, i snimati čak, to rade Japanci, ali i Njemci rade, jedan njemački institut radi isto tako jedan mali lender koji treba također istraživati na površini ovog malog asteroida, tako da će se i Njemci uključiti, oni su surađivali i na
dakle,
robotiču.
To bi bila suradnja japansko-njemačka.
Tako je, s tim da će Njemci raditi samo taj jedan dio, kao što su radili jedan dio vezan za ovog robotića kojeg su Japanci poslali sa Hayabusom 1 na Itokavu, ali to je uglavnom dakle, japanska letjelica. I to je prvenstveno japanski svemirski program, ali će Njemci napraviti taj jedan mali eto robotić koji bi trebao biti kao mali lender dopremljen, da tako kažemo, lagano bačen na površinu ovog asteroida. I sad to možemo usporediti sa recimo američkom misijom OSIRIS-REx, jer američka agencija NASA, ona želi 2016. godine lansirati letjelicu, prvu letjelicu od NASA koja treba uzesti uzroke sa asteroida. Oni namjeravaju uzesti oko 60 grama, ali postoji jedna šansa da možda, ako im se posreću, uzmu i 2 kilograma. Ali sad nije to toliko bitno. Ta američka letjelica, ona će biti jedno 3 puta veća mase nego ova japanska Hayabusa 2, ali ta američka letjelica treba donijeti uzorke tek 2023. godine. Tako da će to biti puno kasnije nego što će stići uzorci sa letjelice Hayabusa 2. I iako će Japanci uzesti puno manju količinu materijala, Japanci će tu biti na neki način kvalitetno bolji u određenom smislu, jer će oni uzimati uzorke na 3 mjesta, ali za svako ta 3 mjesta oni će prvo provjeriti koji je teren, nakon analize sa spektrometara i sa fotografija, tako da oni želi zabrati 3 mjesta, Japanci želi zabrati 3 mjesta koja će biti različita, da uzmu zaista uzorke koji neće biti ono po mogućnosti isti. I to je recimo jedna razlika između tog japanskog projekta Hayabusa 2 i tog američkog projekta OSIRIS-REx. Evo konačno da se rade ozbiljni planovi da se bolje analizira materijal sa asteroida, a on se najbolje može istražiti ako bi donesete na Zemlju to. Inače, asteroid na koji se treba spustiti američka letjelica OSIRIS-REx, to je također asteroid koji se sastoji prvenstveno od spojeva na bazi ugljika. Dakle, spada u onu klasu asteroida označenu sa C.
Da, vrlo često u dnevnom tisku nazivaju takve asteroide dijamantni.
Ma da, kada imate ugljik, ugljik je pod određenim velikim enormnim pritiscima i određenim temperaturama, on postaje svojevrsni dijamant, jeli? Ali naravno, to su dakle razna svojstva koje ugljik može imati.
Andromeda, emisija o svemiru.
Ovih dana, točnije preko Uskrsa, proteklog Uskrsa, trebalo se ići u potragu za meteoritom koji je pao kod Crikvenice. Međutim, zbog lošeg vremena od toga naravno ništa, ali bit će valjda i lijepog vremena pa će se tražiti taj meteorit. Otkud nama dolaze meteoriti i da li se mogu klasificirati da su neki s Marsa, neki s Merkura, na primjer?
Eto, često nam dolaze meteoriti, oni, evo recimo, možda svake godine recimo u Hrvatskoj padne neki meteorit, ali njih je teško otkriti. Zanimljivo je recimo da ako se radi o asteroidu, pardon, ako se radi o meteoritu koji je recimo možda dospio s planeta Marsa, to znanstvenici utvrde na taj način što unutar asteroida otkriju tragove Marsove atmosfere. I onda oni točno mogu identificirati da je neki meteorit baš dospio s Marsa. Ono, pao si baš s Marsa. Jel? Ali isto tako znamo da meteoriti mogu biti od fragmenata asteroida. I onda recimo zna se da mnoge meteorite možemo dovesti u vezu s onim drugim po veličini asteroidom, to je asteroid Vesta. Dakle, asteroidi su se sudarali i tako su njihove krhotine dospijevale na Zemlju kao meteoriti. Kad je riječ recimo o kometima, to su uvijek male čestice koje izgore u atmosferi. Tako da nije poznato da je recimo nekad, da je neki meteorit da potječe od nekog kometa. Kometi baš ispuštaju samo male čestice koje izgore u atmosferi i to su oni meteorski rojevi koji nastaju od kometa. Ali meteoriti, oni znači dolaze ili od nekog planeta ili dolaze od asteroida. E sada, jedna izuzetna stvar se dogodila. Prošle godine su znanstvenici u Maroku, u Africi, pronašli su 30 komadića meteorita. I među njima je jedan koji je zelenkast. I taj zelenkasti meteorit su proučavali i zaključili su da bi taj meteorit mogao biti jedinstven po tome što on možda potječe sa planeta Merkura, ali ako to nije Merkur, to može biti neko manje tijelo, ali koje ima površinu koja je donekle slična Merkuru. E to je recimo jedno iznenađenje, do sad nije zabilježen takav jedan meteorit koji, za koji bi neko mogao pretpostaviti da potiče s Merkura. Ako je on zaista s Merkura, onda znači da je, neki, da je u davnoj prošlosti neki asteroid kada je pogodio Merkur, izbacio je materijale, ti su materijali izbačeni u dosta eliptične staze i taj materijal može tako pogoditi na kraju i Zemlju. Možda je tako i došao ovaj meteorit, dakle zelenkasti meteorit kojeg su sad upravo na neki način istakli, a radi se zapravo o tome da je znanstveni rad radio jedan čovjek koji je sad bio nedavno u Teksasu na jednoj konferenciji vezano za mjesec i planete, pa je na toj konferenciji zapravo objavljen ovaj slučaj ovog zelenkasta meteorita, gdje je onda znanstvenik koji ga je ispitivao najavio da on možda potiče sa Merkura ili sa nekog tijela koje ima građu koja podsjeća na sam Merkur.
Znači li to da površina Merkura jeste zelenkasta?
Pa to ne znači, mada tu ima tu je nekakvu sipkastu boju, teško je govoriti sad o toj pravoj boji, jer to je opet sve ovisi o tome pod kojim kutom svjetlo udara. Teško je govoriti znači o toj pravoj boji planeta Merkura. Kad su gledali koliki je sadržaj željeza u ovom zelenkastom meteoritu, ustanovili su da sadržaj željeza je manji u usporedbi sa nekim drugim meteoritima s kojima bi to mogli usporediti. A to opet odgovara onoj procjeni o količini željeza u vanjskom dijelu Merkurove kore. Znači kad gledamo površinu Merkura, udio željeza također nije velik i to također se onda poklapa da bi ovaj meteorit u tom smislu što se tiče sadržaja željeza mogao odgovarati samom planetu Merkuru.
Vanjski planeti našeg sunčevog sustava uglavnom imaju prstenove manje ili veće. Nekako Saturnovi su možda i najpoznatiji. Zašto imaju ti planeti prstenove, da li se to zna i što se zna recimo o Saturnovim prstenovima i mjesecima?
Da, to je jedna vrlo zapravo složena problematika, jer može biti da je velik dio prstenova nastao od materijala od kojeg se nije nikad formirao mjesec, a može biti opet da je velik dio prstenova od materijala koji se nekako razasuo nakon što je neki mjesec naprosto zdrobljen ili ga je gravitacija raspršila u komadiće ili je došlo do sudara mjeseci. Dakle, vrlo složena problematika. Znanstvenici su sad istraživali na bazi novih podataka letjelica Cassini koja kružu oko Saturna još od 2004. godine. Dakle, jedna zaista uspješna misija. To je sad već, možemo reći, 9. godina rada u orbite oko planeta Marsa, letjelica Cassini. Oni su sad, recimo, objavili neke podatke koji govore da su praktično Saturnovi prstenovi i Saturnovi mjeseci uglavnom stari koliko i planet Saturn, dakle oko 4,5 milijarde godina. Znači, ti prstenovi su znači od tada, od samog početka, znači tamo, po svemu sudeći. Zanimljivo je recimo da oni recimo Saturnovi mjeseci koji su dalje od Saturna, da imaju izgleda na sebi, prema boji se zaključuje, nešto materijala koji je dospio od mjeseca Febe, to je jedan crvenkasti materijal. A mjesec Febe je Saturnov mjesec koji je jako daleko od Saturna i pretpostavka je da taj Febe koji se retrogradno giba oko Saturna, dakle u suprotnom smjeru u odnosu na normalno kretanje, vjeruje se da je Saturnov mjesec Febe zarobljen, da je to bio zapravo svojevrsni asteroid koji je davno zarobljen u gravitacijskom polju planete Saturna i zato je njegov sastav osobit i on ima jedan materijal koji je malo crvenkast i onda daljnji udarci malih tijela meteoroida su dakle raspršavali tu prašinu sa površine mjeseca Febe i onda je ta prašina, te čestice, one su padale na neke Saturnove mjesece. Tako se recimo tumači svojevrsna kontaminacija ovog materijala sa Febea, koji je znači možda porijeklom asteroid, pa je taj materijal dospio na neke Saturnove mjesece. A onda ima nešto još recimo zanimljivo. Saturnovi mjeseci, oni što su bliže Saturnu, imaju više vodenog leda. A onda ima jedan interesantan slučaj, Saturnov mjesec Prometej. Saturnov mjesec Prometej, on kruži oko Saturna vrlo blizu dva uska Saturnova prstenova i on na neki način mijenja izgled ta dva uska prstena zbog toga kad prolazi uz te prstenove, on svom gravitacijom naprosto vrši promjenu izgleda i strukture tog materijala koji se nalazi u tim uskim prstenovima. Onda recimo utvrđeno je da taj Prometej da on nije onako bijele boje kao neki drugi Saturnovi mjeseci koji se nalaze blizu Saturna. Pa se to opet tumači time da je on tu boju dobio od čestica koje isto tako malo su recimo crvenkaste, jer jedan dio Saturnovih prstenova isto ima neke crvenkaste čestice za koje se vjeruje da su dospjele putem meteoroida. I onda došli su do pretpostavke, a možda od materijala koji čine Saturnove prstenove, možda se mogu formirati mjeseci. Možda je i taj Prometej nastao u sklopu tih Saturnovih prstenova iz materijala koji je prstenova. Znači, možda je sam Prometej formiran od materijala koji je upravo materijal tih prstenova.
Onda bi zanimljivo bilo znati koliko zapravo Saturn ima mjeseci i da li se može dogoditi da se još formiraju novi.
Pa to što se dogodilo, to se dogodilo davno, dakle, situacija je sigurno sad stabilizirana. Dakle, ako je Prometej nastao od materijala koji spada u Saturnove prstenove, to se dogodilo jako, jako davno. Ali ovo samo pokazuje kako mi zapravo nismo na čistu s time kako su nastali ti Saturnovi mjeseci koji su blizu Saturna u sklopu Saturnovih prstenova i ne znamo dakle pravu prirodu tih Saturnovih prstenova. Dakle, vidimo da su oni dosta stari, ali mi znanstvenici znači govore o tome da postoje opravdane ideje da Saturnovi prstenovi su na neki način rezultat i sudara mjeseci, a opet može biti i jednostavno ostatak materijala od kojeg se neki jednostavno mjesec nije mogao formirati zbog vrlo složenog djelovanja sila. Saturn ima preko 60 mjeseci, ali pitanje je koliko ih on zapravo ima ako bi to mogli još bolje istražiti nego što smo istražili, jer zapravo tu nema neke granice što zapravo zvati mjesecom. Nismo napravili nikakvu granicu koliko tijelo može biti maleno pa da ga više ne zovimo mjesecom jer je premaleno. Dakle, tu nema neke granice, nema neke definicije u tom smislu.
Andromeda, emisija o svemiru.
Zanimljivo bi bilo znati koliko tipova supernova uopće postoji i kako supernova eksplodira.
Pa do sad smo mislili da postoje dva osnovna tipa supernova. Jedan je tip kada imate situaciju da zbog velike mase koja je preko 8 puta veća od mase Sunca, a masa može biti i desetke puta veća od mase Sunca, takva zvijezda jednostavno u određenom trenutku naprosto zbog svoje vlastite težine, zbog težine slojeva koji su gore, doživljava jedan kolaps takva zvijezda i imate jednu imploziju, eksploziju prema centru. Znači da kad je zvijezda potrošila određenu vrstu goriva, pritisak iznutra više nije dovoljno velik da održava onu težinu iznad i onda naprosto onaj vanjski sloj zvijezde zbog vlastite težine se urušava i dolazi, znači, do pada prema centru, znači to je jedna eksplozija prema centru. Ali postoji druga vrsta supernovih zvijezda, a to je kad imate binarni sustav, jedna komponenta je bijeli patuljak, druga komponenta je neka zvijezda, i sad onaj bijeli patuljak privlači plin sa susjedne zvijezde, sa svog pratioca, i onda kad se nagomila dovoljna količina plina, onda dođe do termonuklearnog paljenja, dakle počnu termonuklearne reakcije i onda dolazi do eksplozije bijelog patuljka, koji je, znači, nakupio jednu kritičnu masu plina, a radi se obično o vodiku, i kada je kritična masa dovoljno velika, dolazi do termonuklearne reakcije i tada naprosto zvijezda bijeli patuljak eksplodira. E, sada je otkrivena, izgleda, još jedna nova kategorija, o tomu se već prije pričalo, sad je objavljen novi znanstveni rad. Naime, oni su otkrili 25, mogli bi reći, mini supernova. To je kao neka mini supernova. Opet imate binarni sustav, ali imate bijeli patuljak i zvijezda koja je na neki način izgubila onaj svoju ovojnicu od vodika. Tako da zapravo imate sad helij. I bijeli patuljak privlači plin helij. I u jednom momentu kad se stvori dovoljno kritična masa tog helija oko bijelog patuljka, onda dolazi do eksplozije. E sada, ne zna se zapravo da li prvo dolazi do eksplozije ovog vanjskog novog omotača od helija, pa onda on stvara udarni val prema centru tog bijelog patuljka, ili možda prvo dolazi do termonuklearne eksplozije onog helija koji je unutra. To zapravo nije poznato, o tome se samo nagađa, ali u ovakvom slučaju, kad dolazi do tog paljenja helija kojeg je bijeli patuljak nakupio do jedne kritične mase, tada ne mora cijela zvijezda eksplodirati. Znači, dio zvijezde može ostati i zbog toga su ove supernove svojevrsne mini supernove. Procjene kažu da negdje čak takva supernova može biti, one najslabije takve mini supernove mogu biti 100 puta manjeg sjaja kod eksplozije nego normalne supernove kada imate eksploziju baš bijelog patuljka. Kad imate eksploziju bijelog patuljka, onda je to ona vrsta supernove koju mi označavamo sa slovima IA. Međutim, za ovu mini supernovu oni su stavili posebnu oznaku, a to je oznaka gdje se doda još X. Znači, to je IAX, to je oznaka za ove supernove koje nisu tako po energiji velike i nisu tako sjajne kao ove druge koje spadaju u tu kategoriju IA, gdje imate slučaj kada kompletan bijeli patuljak eksplodira. Evo, to je, znači, jedna nova vrsta supernovih, ali naravno, bit će potrebno još mnogo istraživanja, jer procjene kažu da možda 1/3 ovih supernovih IA, da su možda 1/3 ove, među njima možda 1/3 spada u kategoriju sa X. E sad, zašto ih je samo 25 do sada otkriveno? Pa zato što ako su neke sjajne tako da im je sjaj 100 puta slabiji od sjaja uobičajenih supernovih, onda je takve mini supernove teže registrirati, jer mi otkrivamo supernove u dalekim galaksijama, ali ako su to mini supernove, onda ih nije tako lako otkriti kao ove normalne supernove, i time se to tumači zašto je tako malo tih mini supernovih otkriveno. Ali evo, vjeruje se da u toj kategoriji, kad imate supernovu vezanu za bijelog patuljka, da negdje 1/3 su možda ove mini supernove. Evo, to je upravo objavljeno sada nedavno i astronomi će naravno morati puno proučavati još ovu temu, tako da ćemo u budućnosti saznati nešto više o ovim supernovama.
I za kraj molim Antu Radonića da nam malo prokomentira i njegovo viđenje Dragona, odnosno njegovog povratka na Zemlju, ali isto tako i odlazak Sojuza, gdje su astronauti za manje od 6 sati došli na međunarodnu postaju. O tome smo govorili u prošloj emisiji Andromede, ali evo, kakvi su utisci astronauta?
Eto, promet do međunarodne svemirske postaje ide po, možemo reći, normalnom rasporedu. Bespilotna letjelica Dragon uspješno se nakon 23 dana boravka u orbiti oko Zemlje spustila na Pacifik preko 300 km telefoninske obale, dakle spustila se po planu i Dragon je donio preko jednu tonu raznih uzoraka i opreme sa međunarodne svemirske postaje na Zemlju. Ovo je bio zapravo drugi operativni let letilice Dragon do međunarodne svemirske postaje, ali ovo je zapravo treći povratak Dragona sa svemirske postaje, a ukupno je bio četvrti let jedne letilice, jedne kapsule tipa Dragon. Znači, četiri puta do sad smo gledali spuštanje Dragona iz orbite oko Zemlje na Zemlju i vidimo da je tvrtka SpaceX zaista napravila lijepu letilicu za koju se nadamo da će jednog dana prevoziti i astronaute. Zaista, u ovom trenutku letilica Dragon je zapravo jedina letilica koja može dopremati teret iz orbite Zemlje na Zemlju.
A što se tiče utisaka astronauta nakon ovog brzog leta, brzo poteznog do međunarodne postaje, što mislite, hoće li oni sada tako slati astronaute, mijenjati posadu ili ipak ne?
Eto, 28. ožujka imali smo start nove posade u svemirskom brodu Sajuz. Zapovjednik je Pavel Vinogradov, on je već prije letio u svemir, sad je on znači zapovjednik posade koji će kasnije preuzeti i zapovjedništvo od kanadskog astronauta na samom međunarodnom svemirskoj postaji. S njima je Misurkin, koji je zapravo novi astronaut koji nikad nije letio u svemir, Aleksandar Misurkin. A tu je naravno i američki astronaut Christopher Cassidy, koji je već jednom letio u Space Shuttle. Dakle, ova rusko-američka posada mogla je sad sa užitkom biti eto svjesna da je ona prva posada koja zapravo ima ovaj brzi dolazak do svemirske postaje. Oni su za nepunih 6 sati stigli od lansiranja do same svemirske postaje. Dakle, ona procedura koja obično traje 2 dana, sad je trajala nepunih 6 sati. To su 4 orbite oko Zemlje. Ova procedura je bila isprobana već ranije na 3 letjelice bespilotne tipa Progress, transportni brodovi Progress, koji su tako obavljali to ubrzano spaljenje i to je sad prvi put ispitano sa posadom. Astronauti su sve skupa bili preko 10 sati u svojim skafanderima koje moraju obući prije nego što idu u raketu u svemirski brod Sajuz, pa onda naravno dok čekaju da mogu otvoriti vrata na međunarodnoj svemirskoj postaji, pa dok skinu skafandere, tako da su zapravo astronauti bili 21 sat budni. To je recimo onaj negativni moment, ali su zato u rekordnom vremenu, dakle za samo 4 orbite oko Zemlje, stigli su do svemirske postaje, tako da od lansiranja pa do otvaranja vrata na svemirskom brodu i postaji proteklo je negdje blizu 8 sati. Prošli mjesec, odnosno u mjesecu veljači, su Amerikanci dali dozvolu za ovakvo ubrzano spajanje posade i upravo sad u mjesecu travnju će Amerikanci biti odlučujući da li će se ovakav brz dolazak svemirskog broda do posade ostvariti kod ovog sljedećeg leta, a start sljedeće misije Sojuza, sljedeće posade je 28. svibnja. Naime, ako ovaj Amerikanac bude hvalio ovakav brzi dolazak, onda će Amerikanci moći odobriti ovakav brzi prelazak. Ali Amerikanci nisu bili spremni da odobre i za buduće letove ovakav ekspresni dolazak u svemirske postaje. Naime, kada se leti 2 dana, astronauti imaju vremena da skinu skafandere, onda oni odspavaju u orbitalnom modulu Sojuza. Makar to baš nije ugodno, jer jedan astronaut blizu glave ima mjesto za WC, a to je vrlo skučeni prostor. Dakle, ali oni ipak malo odspavaju u ta 2 dana, pa onda ponovo obuku skafandere, a kad imate ovaj brzi 6-satni let do postaje, vi morate stalno biti u skafanderima, nemate vremena skidati. I Amerikancima, recimo za američku agenciju NASA, ovo baš nije komforno kad astronaut mora preko 10 sati provesti u skafandru bez skidanja.
A baš me zanima, a što je sa recimo onim banalnim potrebama ljudskim? Dakle, kako se to rješava? Da li imaju neke pelene?
A moraju imati nešto i da obave sve ako baš zatreba, ali a moraju se zdržati dok god mogu. Prema tome, ovo iskustvo sada će zapravo na neki način biti jedno mjerilo na osnovu kojeg će oni morati odlučiti da li će sad i u mjesecu svibnju također posada imati tu mogućnost da samo za 6 sati stigne do svemirske postaje. Zapovjednik Pavel Vinogradov, on je ovo istaknuo sa divljenjem što su za 6 sati stigli do svemirske postaje. Vidjet ćemo da li će agencija NASA prihvatiti ovakvu varijantu kao povoljnu ili će možda Amerikanci zbog želje za nekim boljim komforom možda odustati od ovog brzog leta. Ali nadamo se da će i Amerikancima se ovo svidjeti, da mogu za samo 6 sati stići do svemirske postaje, pa da će ovo vjerojatno postati možda ustaljena praksa, ali ovo za sad se još ne zna definitivno.
Hvala lijepa Anti Radoliću.
Andromeda, emisija o svemiru.